Český rozhlas Dvojka.
Zdraví vás Věra Štechrová, se mnou ve studiu je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Dobrý den.
Dobré ráno.
Rostoucí antisemitismus ve Francii, problém Jeremy Corbyna, navrácení konfiskovaného židovského majetku a Chanuka. Na to všechno se dneska budu ptát.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Británie má za sebou volby do dolní sněmovny a už teď je jasné, že konzervativní strana premiéra Borise Johnsona v nich získala absolutní většinu. Šéf Labouristů Jeremy Corbyn už řekl, že je výsledkem zklamaný a že v dalších volbách stranu nepovede. Britské listy označují vítězství konzervativců za drtivé a porážku Labouristů za kolaps. Třetí skončila Skotská národní strana a premiérka Skotska už teď mluví o novém referendu za nezávislost. Sledoval jste to předvolební dění a co říkáte těm výsledkům?
Tak samozřejmě, že jsem to sledoval nejenom já, sledovali to jistě mnozí a nejenom v naší komunitě, protože doslova jsme měli zprávy z Velké Británie, že naši kolegové a přátelé se velice obávají toho, kdyby náhodou vyhrál Jeremy Corbyn a jeho strana. Doslova seděli na kufrech. Vím, že proběhl dokonce takový výzkum veřejného mínění, tedy uvnitř té židovské komunity, kdy, pokud si dobře pamatuju ta čísla, tak 87% respondentů považuje Jeremy Corbyna za antisemitu a dokonce 47%, což je opravdu alarmující, bylo rozhodnuto odejít z Británie. Takže to je skutečně situace, která nemá precedent v historii a uvidíme, co se bude dít poté, kdy volby dopadly tímto způsobem. Samozřejmě je to otázka příštích možná měsíců, týdnů, ale takový ten mainstreamový antisemitismus těmi volbami nezmizí.
Labouristy letos v únoru opustilo 9 poslanců, kteří právě jako důvod uváděli mimo jiné i neschopnost Labouristů zakročit právě proti těm antisemitským výpadům. A naopak mluvčí Labouristů ale řekl, že Jeremy Corbyn je celoživotním bojovníkem proti antisemitismu. Tak je to problém přímo Jeremy Corbyna nebo některých lidí v jeho straně?
Myslím si, že je to obojí, protože ta strana jako taková, a to nejde o jakési dojmy, tam jsou skutečná fakta. Když se Jeremy Corbyn rozhodne odjet na hrob atentátníků z Mnichova a položí tam věnec, ten příběh asi zná i česká veřejnost, naši posluchači si ho vybaví, dokonce o tom byl samozřejmě slavný film Steva Spielberga Mnichov. Byli to atentátníci z olympijských her v Mnichově v roce 1972, posléze tedy byli v podstatě eliminováni, zlikvidováni tajnou službou Mossad. Tak on, když vlastně jim vyjádří úctu tím, že položí věnec na jejich hrob, tak to už je skutečně alarmující. A je to špatný signál nejenom pro židovskou komunitu, to je špatný signál pro všechny. A Jeremy Corbyn vlastně v té poslední době, a bylo to vlastně i v té vyhraněné době předvolební, tak se choval velice zvláštně, protože on se netajil svými kontakty na teroristická hnutí, protože on byl velmi blízkým přítelem představitelů Hamasu a islámského džihádu. Dokonce na sjezdech Labouristické strany vlála palestinská vlajka. Takže to všechno dává špatný signál, ale nejenom do řad té židovské komunity. Ostatně sice ano, je početná oproti Evropě, ale v rámci Velké Británie rozhodně není takový ten rozhodující element. Do toho jsou potom některé aspekty, které také nemají vůbec žádný precedent, například vyjádření vrchního rabína Mervise, který skutečně varoval před tím, aby s Jeremy Corbyn se stal premiérem, což nemá zase v historii vůbec obdoby a pan rabín se velmi omlouval za to, že to musí udělat, to bylo mu to velice nepříjemné, ale nebyl sám, protože stejné vyjádření poskytl i arcibiskup Canterburský, takže ono to šlo napříč tou společností.
My se k tomu ještě dostaneme, až budeme mluvit o Francii, ale Začnu tím, že Jewish Chronicle právě upozornil na to, že Corbyn se přátelí, jak jste říkal, s představiteli hnutí Hamas, je kritikem Izraele. Musí být ale kritik Izraele a ten, co je jedná s Hamasem, nutně antisemita?
Nemusí, ale ono to z té podstaty věci v podstatě vyplývá. Samozřejmě má to určité nuance, má to politické pozadí a tak dále, ale z toho možná povrchního pohledu ta souvislost je zřejmá, protože jak hnutí Hamás, tak islámský džihad usiluje o likvidaci státu Izrael. To je takový ten postulát, který nezmizel z té palestinské charty a který je tam prakticky od vzniku státu Izrael v roce 1948. A když se to vlastně dá do takové té vulgární zkratky, tak oni říkají, zaženeme Židy do moře. To platí do dneška a skutečně oni usilují o likvidaci toho státu a tím pádem i všech těch lidí, kteří v tom státě žijí. To je vlastně také důvod, proč si berou za cíl civilisty. A to je klasický terorismus, kdy vlastně se zaměřují ty atentátníci na běžné obyvatele a je jim úplně jedno, kdo je před nimi. Byli jsme toho svědky bohužel v minulých dnech i u nás v Ostravě, kdy prostě přijde atentátník a je mu úplně jedno, koho má před sebou a vybere si je jako své cíle. Takže a toto je vlastně politická doktrína těchto dvou hnutí. Takže když se k ním někdo přihlásí, no tak je ta postata samozřejmě antisemická.
Víme víc o tom, proč Jeremy Corbyn jedná právě takhle. On býval vlastně protirasistickým aktivistou, tak kde jsou ty kořeny tohodle jednání?
Je to velice těžko říci a je tady celá řada spekulací. Jedna z nich říká, že zatím mohou být ekonomické zájmy, což bývá často motivem určitých jednání. Takže není vyloučeno, on se také vlastně nikdy netajil svými vazbami na Irán, takže není vůbec vyloučeno jakýsi ekonomický finanční benefit, který jde z těchto států.
Ještě jednu zajímavou věc jsem se dočetla. Podle jakéhosi průzkumu, když se ptali právě na antisemitismus v britských stranách, tak u těch lejbristů to vyšlo, tak jak se o tom mluvilo, asi na 10% lidí, kteří něco takového si myslí. A podle všeho u těch konzervativců by jich možná bylo víc. Tak není to spíš mediální obraz, že právě lejbristé mají tenhle problém? Neobjevil by se při podrobnějším zkoumání ten problém možná i u těch konzervativců?
Ano, možná by stálo za to jakýsi širší průzkum udělat, abychom skutečně měli tvrdá fakta, tvrdá čísla. Na druhou stranu zase od svých kolegů vím, že tam není problém možná ani tak v té politické rovině, ano, samozřejmě je, ale ty kořeny jdou do té společnosti jako takové. A to souvisí s celkovou atmosférou, protože to, co před několika, dokonce možná lety, ani ne desetiletími, ale lety, bylo v podstatě tabu, o čem se nemluvilo a co vlastně jaksi se nehodilo, aby vůbec se otvíralo při běžných diskusích, a to nejsou jenom politické rozpravy nebo jakási politická prohlášení, ale běžné rozpravy mezi lidmi, tak veškerá tabu již padla. Ano, jsme téměř 80 let od války, víme, že se mění svět, mění se generace, do toho úloha sociálních sítí. Mluvíme tady o tom velice často, takže ten fenomén je skutečně takový komplexní. Společnost hrubne, je více vulgární a veškerá tabu padají, nejenom tabu, která se týkají holokaustu nebo vůbec vlastně židovské komunity. Padají tabu i jaksi ve všech ostatních společenských rovinách, takže padají i tato tabu, ale ono se to potom projevuje tím, že v tom mainstreamu se objevují věty, které nemají víceméně obdoby. Ty možná by zaznívaly ve 20. nebo 30. letech minulého století a dokonce to má i takové ty cynické projevy o tom, že je zapotřebí ty Židy zase posílat do plynu a tak dále. To nechci zde opakovat, protože samotnému je to, mě samotnému je to velice nepříjemné. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že možná chybí určité vzdělání. Přece jenom tady je zapotřebí, a my, kteří jsme vlastně v tom vyrůstali a mysleli jsme si, že nic takového už nebude zapotřebí, tak víme, že jak se mění generace, tak je zapotřebí znova začínat od nuly. Vysvětlovat těm lidem, o co vlastně v té nedávné historii šlo, jaké to mělo důvody, jaké důsledky a tak dále, tak dále.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Vydáme se teď na druhou stranu kanálu La Manche. Tady mě zaujala zpráva, že neznámý pachatel poničil 107 náhrobků na židovském hřbitově v obci Westhofen na východě Francie, nedaleko Štrasburku, načmáral na ně svastiky, antisemitské nápisy, a vandalové udělali něco podobného i ve vedlejší obci. A na východě Francie bylo v nedávné době takových případů bohužel víc. Proč se začal znovu objevovat tenhle typ vandalismu? Možná jsme o tom už začali mluvit před chvílí.
Ano, to souvisí. Právě jde o to, že padají ta tabu, ale souvisí to vůbec s náladami ve společnosti. Samozřejmě to vyšetřování zatím neprokázalo nic, jak to tak bývá v těchto případech vandalství, a já sám jsem velice skeptický k tomu, že někdy nějakého pachatele dopadnou. Může se to stát samozřejmě, ale je to většinou náhoda. Buď to se prozradí sami, nebo ho prozradí, nebo je prozradí přátelé jejich. Ale tam nejde vůbec o to, kdo to spáchal a jak to spáchal. Tam jde spíš o to, že to zase je jenom taková ta špička toho ledovce, svědčí to o určité atmosféře. A tam můžeme spekulovat, kdo ti pachatelé byli. Ve Francii, ale ostatně to platí i ve všech ostatních evropských zemích. Pokud studujeme ten fenomén antisemitismu, tak víme, že má víceméně tři zdroje. A je to pravicový extremismus. V tomto případě to ukazuje zřejmě na pachatele tohoto typu, že to budou zřejmě obdivovatelé nacistické minulosti pravděpodobně, nebo možná nevědí vůbec, co dělají, ale to je skutečně spekulace. Pak je druhý, vlastně druhý extrém, a to je levicový antisemitismus, který vlastně vychází z toho izraelsko-palestinského konfliktu a je velmi často přisuzován té imigrační vlně v Evropě, a ne té současné nové, ale vlastně té druhé a třetí generaci lidí, kteří přišli
už se
do Evropy.
Ve Francii.
Ano, že už se narodili ve Francii. Vlastně Francie má tuto historii již od 50. let, alžírská válka a tak dále, takže víme, že ti lidé tam jsou, žijí tam a ne úplně jsou úspěšní, často i v těch vlastně svých vlastních komunitách, takže tuto frustraci si vybíjejí tímto způsobem. No, pak je třetí zdroj, a ten zase souvisí vysloveně s tím islamistickým terorismem, ale to bychom se asi dostávali někam jinam. Tam ještě došlo, ano, je samozřejmě alarmující, že je zničen hřbitov tímto brutálním způsobem, ale jenom dva dny na to, co vyšla tato zpráva, o které vy jste mluvila, tak vyšla další, která je zase úplně z jiného ranku a souvisí také s antisemitismem. V metru jakýsi izraelský student mluvil hebrejsky do svého telefonu, mluvil se svým tatínkem v Tel Avivu, a když to slyšeli dva jaksi kolem sedící přímo v tom vagónu metra, tak ho zmlátili do bezvědomí. Jenom proto, že mluvil hebrejsky. Takže ono to souvisí právě i s tím, jaká je nálada mezi tou imigrantskou komunitou, když dneska se to dá velice těžko rozlišit, to jsou lidé, kteří nejenom ve Francii, ale i v Německu a v ostatních zemích žijí poměrně dlouho, ale je tady taková ta iracionální nenávist vůči Izraeli. Ti lidé v tom byli vychováváni. Oni vlastně vyrůstali v těch arabských zemích a bylo jim do hlavy vtloukáno, že Izrael arci nepřítel lidstva.
Jak se k tomuhle problému staví francouzská vláda?
No, nejenom francouzská. My se dostáváme do takové jako dichotomie nebo do situace, která má když se, já často říkám, že ty nůžky se tak trochu rozevírají, protože na jednu stranu máme politická prohlášení, pod která bychom se všichni podepsali, protože jsou to naprosto skvělé řečnické výkony.
Otázka, jestli něco změní.
Ale právě, a pak je ten denní běžný život, kdy vlastně tomu nikdo nezabraňuje a nezabránit. A to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Myslím si, že tady, ano, samozřejmě vůči antisemitismu lze postupovat dvěma směry. To jsou ty represivní složky, to znamená nějakým způsobem toto trestat. Zcela tvrdě a jasně. Aby to byl zcela zřejmý signál do celé společnosti. Ale pak je druhá složka, která podle mého názoru a nejenom mého je daleko, daleko důležitější, a to je to vzdělávání, to je ta osvěta. A musím říct, že i u nás vlastně bychom měli k tomu přistupovat tímto způsobem. My jsme o tom se Zitou Senkovou mluvili několikrát, Česká republika přistoupila k definici antisemitismu tím, že parlament v obou komorách ji letošní rok v lednu přijal, a teď jde o to, jak bude implementována. Já bohužel musím říci, že z té složky vlastně represivní, to znamená ministerstvo vnitra, policie, dokonce státní zástupci, my jsme se setkali s naprostým pochopením okamžitě, protože bylo jasno, o co nám jde, ale z té vzdělávací nikoliv. My jsme se snažili dokonce sejít se s panem ministrem Plagou, dodnes se nám to nepodařilo, ale doufáme, že k tomu dříve nebo později dojde, a budeme skutečně klást důraz na tuto složku vzdělávací, aby bylo jasno, o co nám jde.
Mě zaujalo, když jste mluvil o tom, že jsme v lednu, náš parlament přijal definici antisemitismu, ve Francii to bylo nedávno. Že on antisemitismus dosud nebyl jasně definován. Protože pokud chceme trestat, tak musíme ale vlastně tu definici mít, vědět za co.
Ano,
tak.
To je přesně ono. Já teda jsem měl to štěstí, že jsem byl u takového prvního pokusu o definici. Všichni vědí, nebo ti, kteří jaksi mají zájem na to, aby taková to věc nastala, tak vidí, že antisemitismus je fenomén, který je škodlivý nejenom pro židovskou komunitu, ale pro společnost jako takovou. A někdy v roce 2004 poprvé s kolegy v Berlíně, když byla takováto konference o antisemitismu, tak jsme se pokusili o první takový návrh. Od té doby vlastně bylo jednáno, stále jednáno, a teprve v roce tuším 2016 instituce, která se jmenuje IRA, tedy International Holocaust Remembrance Alliance, tak se dohodlo těch x států, kteří jsou reprezentováni v této instituci, na této definici. Bylo to velice obtížné, protože určitá část se týkala právě Izraele. Takže se došlo k formátu takovému, že jsou tam uvedeny některé příklady. To, o čem jsme si povídali spolu dnes na začátku, že samozřejmě Izrael je možno kritizovat, je možno na něj nazírat na jakýkoliv jiný stát, tak má ale určité hranice, a někdy už nejde o tu legitimní kritiku, ale někdy jde o to, o co jde právě například tomu hnutí Hamas nebo islámský džihad, to znamená likvidace toho státu, a ty symptomy jsou jednoznačně definovatelné a definované v tomto prohlášení.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Připomínám, že před 10 lety byla uzavřená Terezínská deklarace, ve které se mimo jiné mluví o důležitosti navrácení komunitního a individuálního majetku náležejícího právě obětem holokaustu. Podepsalo ji tenkrát 46 zemí a teď začátkem prosince se konala v Vilniusu konference o židovských restitucích. Jak se daří navracet ten majetek, který byl kdysi zkonfiskován?
No tak já jsem byl vlastně u tohoto procesu od samého začátku. My jsme prakticky v roce 2009 dokázali zařadit toto téma do českého předsednictví Evropské unie, takže tato konference, kde vznikla Terezínská deklarace, byla součástí toho oficiálního programu. 10 let je dlouhá doba, když se podíváme po Evropě a možná po světě, tak je to velice individuální. Někde se některé dílčí věci podařily, někde nikoliv. Takže tato konference, která proběhla ve Vilniusu, měla za úkol nějakým způsobem reflektovat tu vlastně zjistit, co za těch 10 let se podařilo a kde jsou ještě určité dluhy. Ten obrázek není úplně optimistický, abych pravdu řekl. Je to přece jenom téma, které je poměrně daleko od té doby, kdy se ty věci udály.
No, je to 70 let.
Je to 70 let, 75 a konfiskovat jakýkoliv majetek trvá den. Prostě přišel někdo, sebral obraz ze zdi a zmizel. A návrat takovýchto majetků, a nejenom majetků, vůbec všeho, trvá takhle několik desetiletí, takže ono je to paradoxní. Ano, samozřejmě jsou daleko horší věci než jenom majetek a neměli bychom se pídit pouze po tom majetku, ale nejde o ten majetek. Tam jde opravdu o jakousi morální satisfakci. A někdy je to velice emocionální i pro ty restituenty samotné, protože oni tím vlastně objevují rodinnou historii, o které často třeba ani neměli potuchy.
Často jde o umělecké památky.
Přesně tak. Obrazy. A v té sféře uměleckých památek musím říci, že zase my jakožto Češi nebo Česká republika jsme poměrně daleko. My jsme založili několik institucí, například Centrum pro dokumentaci, které se tomu věnuje velice intenzivně a úspěšně, ale v tom světovém měřítku to takto vždy nevypadá a některé země vlastně vůbec přesto, že jaksi byly v tom Terezíně a velice souhlasili s tím textem, který taky byl výsledkem určitého kompromisu, tak se nestalo za těch 10 let bohužel nic. My jsme se na té konferenci ve Vilniusu dohodli, že by bylo dobré znovu obnovit jakýsi mechanismus, který to bude sledovat průběžně, nikoliv jenom jednou za 10 let, když se sejde jakási konference a lidé pokývají hlavami a zase se rozejdou, uvidí se za 10 let, tak bychom právě spíš předpokládali, že tady proběhne něco jaksi dlouhodobě. Doufejme, že se to ještě stane.
Dneska je pátek 13. prosince. To neříkám proto, aby se teď všichni lekli, je pátek 13., ale protože chci tak trochu připomenout, že se blíží Vánoce a Židům se blíží Chanuka, neboli svátek světel. Vy ale začínáte dřív s tím svátkem, ne až 24. prosince. Myslím, že letos 22. prosince
ano, letos,
večer?
Letos ano, 22. je ten první, zapaluje se ta první svíčka na osmiramenném svícnu. No, ono to vychází letos takto, protože židovský kalendář je lunární kalendář, pohyblivý, takže ty svátky se každý rok vlastně slaví v trochu jiném datu, oproti tedy občanskému kalendáři, tomu juliánskému. Ale letos to skutečně připadá i na tu dobu vánoční. Ty svátky, jakkoliv jsou časově sousledné, tak nemají spolu vlastně nic společného. Akorát možná to světlo. A to je strašně zajímavá věc, protože tento svátek vznikl v úplně jiných podmínkách, samozřejmě na Středním východě. I ten přírodní cyklus vypadá trochu jinak než u nás. Ale v momentě, kdy vznikla tady ta židovská diaspora, což tedy bylo po roce 70 našeho letopočtu, kdy byli Židé vyhnáni do celého světa, tak především v těch evropských podmínkách a středoevropských obzvlášť je to nesmírně zajímavá věc, protože je tady symbolika toho světla. A to ostatně je i o těch Vánocích, i o adventu, že vlastně jedna svíčka dokáže rozzářit tu tmu a je v tom obrovská symbolika, jsou v tom obrovské emoce. Takže v tomto smyslu samozřejmě ty svátky na sebe nějakým způsobem navazují. My samozřejmě k té on je to především tedy rodinný svátek a má to...
I to má s Vánoci společného.
Právě proto, že to v tomto prostředí nelze opominout tuto souvislost, takže dokonce to vypadá tak, aby ty židovské děti nepřišly o nějaké dárečky.
To jsem se chtěla zeptat, jak to řešíte?
Tak se to dělá dokonce, že dostávají každý den něco, nejenom ten štědrý den, ale...
Že o Chanuce se dávaly drobné mince.
Ano, dávaly se takzvaný chanukagel.
Tak teď se vyměnili za dárečky.
Teď se vyměnili za faktické dárky, které sice nejsou pod stromečkem, ale pod svícnem. Ale je to samozřejmě náročné pro ty rodiče, protože musí vymyslet těch dárků tak, aby byly na každý den něco. Ale samozřejmě je to zase výraz takové té komerční a spotřební společnosti, protože když to bylo před těma, řekněme, ta lety někdy, tak skutečně se dávaly jenom ty takzvané chanukagel, což byly drobné mince. A možná je tady taková zajímavost, že i ty děti už tehdy si dávali malý kousíček stranou a dávali to do pokladničky a z této pokladničky potom, když se to vybralo od všech možných komunit v Evropě, byla zakupována půda ve svaté zemi v Izraeli. Vznikl na to fond KKL, Židovský národní fond, který působí dodnes. A takže když se zase dostaneme do té dnešní současné situace, kdy je vlastně spor o území ve státě Izrael, tak ano, tam vlastně byl legálně, ta půda byla legálně kupována, mimo jiné z těchto peněz, které pocházejí od svátku Chanuka.
Skončili jsme vlastně obdarováváním a to je docela pěkné před Vánocemi a před Chanukou.
Ano.
Naším hostem byl dnes Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Děkuji, že jste tu s námi byl, naslyšenou.
Já také děkuji a naschledanou.